iz življenja vesoljne cerkve.
Papež o velikem daru svetega krsta. Več tisoč mladih iz rimske škofije na srečanju s svetim očetom. Leon XIV. Sprejel venezuelsko opozicijsko voditeljico Corino Machado. Kako lahko mi pomagamo obuboženemu narodu? Koliko kardinalov bo letos dopolnilo 80 let? Komentar na prvi papežev javni konzistori in njegov govor diplomatom. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V katoliški cerkvi smo prejšnjo nedeljo obhajali nedeljo Jezusovega krsta. Papež Leon XIV. Je nadaljeval tradicijo svojih predhodnikov na ta praznik in v Vatikanu krstil 20 otrok uslužbencev svetega sedeža. Pojasnil je, da so s tem prejeli vero. Gre za največji dar, česar se moramo spominjati vsi, je povedal pred opoldansko molitvijo. Prispevek Helene Križnik.
Tradicijo podelitve zakramenta svetega krsta otrokom vatikanskih uslužbencev na nedeljo Jezusovega krsta je pred 45 leti začel papež Janez Pavel II. Nadaljevala sta jo papeža Benedikt XVI. In Frančišek. Leon XIV. Je sledil njihovemu zgledu ter dopoldne pri sveti maši v Sikstinski kapeli krstil 12 dečkov in 8 deklic. Pridigi je razmišljal o Bogu, ki je vstopil v zgodovino tako, da se spusti na zemljo, da bi srečal vsakega od nas z odprtim in ponižnim srcem. Svojim pogledom, polnim ljubezni, išče naš pogled ter se z nami pogovarja in nam razodeva besedo zveličanja. Krst nas združuje v eno družino, je opozoril sveti oče. Pred opoldansko molitvijo je dodal, da vsakega od nas uvaja v cerkev, ki je Božje ljudstvo, sestavljeno iz moških in žensk vseh narodov in kultur, prerojenih po njegovem duhu. Spomnil je tudi, da danes končujemo božični čas, začenjamo obdobje med letom, ki nas po njegovih besedah vabi k skupni hoji za Gospodom, poslušanju njegove besede in posnemanju njegovih dejanj ljubezni do bližnjih. S tem namreč potrdimo in obnovimo svoj krst, zakrament, ki nas dela kristjane, nas osvobaja greha in nas spreminja v Božje otroke pomoči njegovega duha življenja. Leon XIV. Nas je povabil, naj si velik dar, ki smo ga prejeli, prizadevamo pričevati z veseljem in doslednostjo.
Papež Leon XIV. Se je prejšnjo soboto popoldne srečal z več tisoč mladimi iz rimske škofije. Odgovarjal je na njihova vprašanja v času, ko se pogosto čutijo osamljene, zmedene in brezvoljne. Pozval jih je, naj ne sprejmejo mask za enkratno uživanje, ampak naj zaupajo v Božjo ljubezen, ki jih ne zapusti.
Una vita di link senza relazione.
Življenje povezav preko spleta, brez odnosov ali všečkov, brez čustev, nas razočara, ker smo ustvarjeni za resnico in ko je ni, trpimo. Ustvarjeni smo za dobro, toda maske užitka, uporabi in zavrzi izdajajo to našo željo. V teh trenutkih obupa pa lahko tudi izostrimo svojo občutljivost. Če prisluhnemo in odpremo oči, nas stvarstvo spomni, da nismo sami. Svet je sestavljen iz povezav med vsemi stvarmi, med elementi in živimi biti. Smo edinstvena bitja med vsemi, ker nosimo v sebi podobo Boga, ki je odnos življenja, ljubezni in odrešitve. Ko se torej počutiš samega, se spomni, da te Bog nikoli ne zapusti.
Sveti oče je mlade povabil tudi k molitvi, ki po njegovih besedah prekine verige dolgčasa, napuha in ravnodušnosti.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetega očeta za prva dva meseca novega leta. V nedeljo 25. januarja na praznik spreobrnjenja apostola Pavla ter ob sklepu 59. tedna molitve za edinost kristjanov bo papež Leon XIV. V baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil druge večernice. 2. februarja na praznik Jezusovega darovanja v templju oziroma svečnico, ko bo potekal 30. svetovni dan posvečenega življenja, pa bo papež v Vatikanski baziliki obhajal evharistično bogoslužje. Na pepelnično sredo bo ob 16:30 v rimski cerkvi svetega Anzelma vodil spokorno procesijo do bazilike svete Sabine, kjer bo potekala sveta maša z obredom pepeljenja ob začetku postnega časa. Od 22. do 27. februarja pa se bo papež skupaj s člani rimske kurije udeležil duhovnih vaj, ki bodo potekale v Vatikanski apostolski palači.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek sprejel Marijo Corino Machado, voditeljico venezuelske opozicije in dobitnico Nobelove nagrade za mir za leto 2025. Srečanje je potekalo v izjemno napetem političnem trenutku za Venezuelo, približno 10 dni po aretaciji nekdanjega predsednika Nikolasa Madura in njegove soproge. Več Matjaž Merljak.
Marija Corina Machado je dolgoletna političarka in borka za človekove pravice ter voditeljica liberalne stranke Vente Venezuela. Že vrsto let je ena najvidnejših in najodločnejših nasprotnic čavističnega režima. Zaradi političnega pritiska je zapustila državo, decembra lani pa je v Oslu prevzela Nobelovo nagrado za mir, podeljeno za njeno nenasilno prizadevanje za demokracijo in svobodo. Machadova naj bi se v prihodnjih dneh v Washingtonu srečala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Sodeč po objavi Machadine politične stranke Vente Venezuela na družbenem omrežju X, se je političarka sestala s papežem, da bi ga prosila za pomoč pri izpustitvi vseh političnih zapornikov v Venezueli. Kot je bilo še objavljeno na družbenih omrežjih, je Machadova po srečanju s cerkvenim voditeljem izjavila, da se je papežu iskreno zahvalila za vso pozornost do dogajanja v njihovi državi. Poleg tega pa mu je posredovala sporočilo o moči venezuelskega ljudstva, ki ostaja neomajno v molitvi za svobodo Venezuele. Leona 14. je prosila, naj posreduje za vse ugrabljene in izginule Venezuelce. Machadova se je v Vatikanu srečala tudi s tamkajšnjim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.
Venezuela je v primežu hude gospodarske in politične krize. Zaradi večletne visoke inflacije so plače in pokojnine zelo nizke, po nekaj dolarjev na mesec, cene osnovnih potrebščin pa podobne kot v Sloveniji. Primanjkuje hrane, vode, goriva, elektrike, možnosti zdravljenja in izobraževanja. Zaradi krize je 8 milijonov Venezuelcev že zapustilo svoj dom, pove vodja mednarodne pomoči Jana Lampe, ki vabi k solidarnosti s skupnostjo Slovencev in drugimi revnimi v Venezueli.
Zaradi krize je 8 milijonov Venezuelcev že zapustilo svoj dom. Trenutno pa jih 9,6 milijonov potrebuje nujno humanitarno pomoč v Venezueli. Ob tem najbolj trpijo otroci in starejši. Med njimi so tudi družine slovenskih korenin, okrog 40, med katerimi so predvsem starejši in bolni, ki tam živijo v velikem pomankanju. Slovenska Karitas jim že 8. leto pomaga, predvsem s finančno pomočjo tej skupnosti Slovencev, ki že več generacij živijo v Venezueli. S hrano pa pomagamo tudi podhranjenim venezuelskim otrokom. O podpori Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Svoj dar lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas ali pošljete SMS sporočilo s ključno besedo Clovek 5 ali Clovek 10 na 1919, s čimer prispevate 5 oziroma 10 evrov. Škofje, ki dopolnijo 75 let, so naprošeni, da svetemu očetu predložijo svoj odstop. Papež na to sam odloči, kdaj ga bo sprejel. Pri kardinalih, ki imajo v cerkvi posebno vlogo, se njihove funkcije običajno podaljšajo do 80. leta, vendar gre za nekakšno nenapisano pravilo. Letos bo 7 kardinalov dopolnilo 80 let, s čimer bodo izgubili tudi volilno pravico v primeru konklava. več Marta Jerebič.
Prvi med kardinali, ki je letos že dopolnil 80 let, je upokojeni nadškof Nairobija John Niue. Njegov primer je poseben. Dolgo časa je bil v uradnih vatikanskih dokumentih naveden samo letnik rojstva 1944, brez natančnega datuma, ker v času njegovega rojstva v Keniji pogosto niso natančno beležili datumov. Leta 2024 je Vatikan popravil datum na 1. januar 1946, kar ga je uradno pomladilo za 2 leti. To je vplivalo na njegovo volilno pravico na konklavu, brez popravka bi pravico izgubil že konec leta 2024. Kljub temu zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel sodelovati na zadnjem konklavu. 80 let letos praznujeta tudi dva papeška nuncija. Kardinal Mario Zenari, ki je v Siriji od leta 2008, je jubilej praznoval že 5. januarja. Kardinal Christophe Pierre, ki je od leta 2016 veleposlanik Svetega sedeža v Združenih državah Amerike, pa praznuje 30. januarja. Na seznamu sta še dva voditelja krajevnih cerkva. Kardinal Francesco Montenegro je sicer že upokojeni nadškof Agrigenta v Italiji. 80 let bo dopolnil maja. Kardinal Juan José Omela pa je še vedno nadškof Barcelone in je bil eden od Frančiškovih zaupnikov, član sveta kardinalov, ki je argentinskemu papežu svetoval pri vodenju cerkve. Prag 80 let bo prestopil aprila. Tega meseca se bo od volilne pravice v primeru konklava poslovil tudi italijanski kardinal Fernando Filoni, nekdanji vodja takrat še kongregacije za evangelizacijo narodov. Danes pa je na funkciji vodje viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu. Na seznamu jubilantov pa je tudi še aktualni visoki kurialni uradnik, jezuit kardinal Michael Černi, ki od leta 2022 vodi dikasterij za spodbujanje celostnega človeškega razvoja. 80. rojstni dan bo dopolnil 18. julija in verjetno papež Leon XIV. Že išče njegovega naslednika za vodenje dikasterija.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Vatikanu je prejšnji teden potekal dvodnevni izredni konzistorij 170 kardinalov iz vsega sveta. Skupaj s papežem Leonom so na zaprtih sejah govorili o misionarski naravi cerkve, reformi rimske kurije, njenem odnosu s krajevnimi cerkvami, sinodalnosti in bogoslužju. Dan zatem pa je papež nagovoril še diplomatski zbor. Na WhatsApp povezavi zdaj pozdravljam škofovega vikarja za Slovence v Gorici, duhovnika Carlo Bolcino.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci.
Gospod Carlo Bolcina, mogoče, če se najprej ozreva na sam konzistorij, kaj nakazuje? Že ta papeževa želja, da se vsako leto za več dni, rekel je 3 do 4 dni, sreča s kardinali in da skupaj iščejo poti cerkve za naprej.
To je zakonik cerkvenega prava v 10 kanonih, to je samo 10 kanonih, predvideva, da Sveti Oče skliče po svoji uvedevnosti in po potrebi konsistori kardinalov, vse kardinalov. In si se lahko je to redni ali izredni. Redni je pač za redne stvari, tudi za kakšne posebne slovesne trenutke, kako recimo razglasitev blaženih in pa svetnikov. Izredni pa takrat, ko so kakšne posebne potrebe v cerkvi, kakšni posebni problemi, težave, ki jih treba reševati. Na redne konzistorije so vabljeni v glavnem kardinali, ki so v Rimu in okoli Rima, sicer vabljeni so vsi, ampak prihaja navadno samo tisti, ki so v Rimu in okolici. Na izredne pa so res vabljeni vsi in se priporoča, da so vsi. Torej, to je redna oblika, ki je lahko papež uporablja. Ne smemo pozabiti, da zlasti po drugem vatikanskem koncilu so nastale ene nove oblike, ki jih prej morda nismo poznali. Recimo sinoda, recimo zbor kardinalov, pomočnikov, ki jih je imel papež Frančišek, recimo razne kongregacije in dikasteri. Nekoč postane so bili kardinali res prvi in edini papeži sodelavci. Danes je veliko tudi drugih možnosti in drugih stvarnosti, Evropi, tako da je pravzaprav postala v zadnjih letih ta oblika redkost. Papež Leon pa zopet želi to uvesti kot redno obliko srečevanja in podeljevanja skrbi za rast in za pastoralno dejavnost cerkve.
No, če se ozreva na ta konzistorij, torej prvi izredni pod papežem Leonom, pravijo, da je papež več poslušal, kot govoril. Kaj nas s tem kot cerkev papež uči?
Torej, papež je ponudil štiri tematike, ki ste že omenili. Osredotočili so se samo na dve, in sicer na sinodalnost cerkve in pa na obliko, ki naj uporablja rimska kurija kot pomoč, kot podlaga vsem krajevnim cerkvam. Zakaj je papež poslušal? Ker je papež tam potreboval na svet. Torej, poslušal je zato, da bi slišal strani kardinalu, kaj mu svetujejo, slišal njihove izkušnje in seveda slišal razne glasove, kajti zbrani so bili kardinali z vsega sveta, severa, juga, vzhoda in zahoda. Torej, na podlagi vseh teh glasov, vseh teh opomb, primpomb, svetov in nasvetov, bo lahko sedaj papež nekoliko lažje ali vsaj bolj konkretno in tudi bolj stvarno vodi cerkvo. Seveda to, ta konzistorij ne bo spremenil ne poslanstva cerkve, niti oblike sedanjega pastoralnega delovanja, ampak bo dal papež recimo eno smernico, zlasti, ko bo moral govoriti recimo pri audiencah, ob sredah, ko poučuje ljudstvo. Ne samo tiste, ki so prisotni na trgu svetega Petra ali pa v hali Pavla VI, ampak tiste kateheze so namenjene vsem vernikom v cerkvi. Po drugi strani pa bo na ta način tudi lahko lažje prosil rimsko kurijo, kako naj organizira svoje delo, da bo čim bolj v pomoč in podporo krajevnim cerkvam, ne pa nasprotno, da bi bili dikasteri neke vrste sodišče krajevnih cerkva.
Poglejte, kardinalom je papež v krajšem nagovoru, to je bilo prvi dan zvečer, med drugim dejal: želimo biti cerkev, ki ne gleda samo nase, ampak je misionarska, ki gleda dlje na druge. Smisel cerkve ni, da je za kardinale, ne za škofe, ne za duhovščino. Kako bi to komentirali?
Torej, cerkev pravzaprav ni za nikogar, ker cerkev je sama na sebi. Kristus se je daroval za cerkev, zato da bi njegova cerkev, njegovo telo bilo odrešeno in da bi pastoralna dejavnost cerkve same to odrešenje uresničevala do polnosti, do tistega trenutka, ko se bo Kristus vrnil, kakor je sam obljubil. Torej, gotovo nihče v cerkvi ni postavljen za cerkev kot celoto, ampak vsi smo drugemu po pomoč in podporo, ker edini, ki je postavljen za celoto in je tudi sam glava te celote, je Kristus. To pomeni, da tudi kardinali niso postavljeni za to, da jih spoštujemo in častimo. Isto velja za škofe, tudi za nas duhovnike in kogarkoli, ampak vsi smo v službi svojega bližnjega. Kardinali v službi kardinalu, škofu, celo v službi svetega očeta, torej vsi umivamo noge drugemu podobno, kakor je Kristus pri zadnji večeri. In tukaj sem zdi, da je papež v popolni liniji s preteklim papežem, papežem Frančiškom, ki je stalno spodbujal vse klerike, naj ne bomo na podestu, naj ne pričakujemo, da nas bodo drugi počastili, ampak naj služimo, naj pokleknemo pri bližnjega, pa naj ima rdeč talar ali čisto prepravdo strgano obleko. Vsak je Kristusova podoba.
Pa še na ene papeže besede bi vas prosila, da pokomentirate, takole je dejal: vprašajmo se, ali je v naši cerkvi življenje, ali je prostor za to, kar se rojeva, ali ljubimo in oznanjamo Boga, ki nas postavlja na novo pot. Ne moremo se zapreti vase in reči, vse je že storjeno, končamo, delajmo tako, kot smo vedno. Resnično obstaja pot in z delom teh dni hodimo skupaj. Papež torej želi, da vedno iščemo neko novost, ki jo vzbuja Sveti Duh, čeprav bi se zaradi udobja radi včasih kar zasidrali v ustaljenih praksah. Kakšen pa je vaš pogled na to?
Zdi se mi, da v cerkvi danes, tudi glede na okoliščine, ki doživlja danes družba, ne, nad nami so se zganili črni oblaki, povemo po pravici, okrog nas je veliko, veliko tesnobe, veliko pustote, veliko črnogledosti, veliko smrti, nasilja. In seveda, kaj je najlažje v tem trenutku? Biti v obrambi, zapreti vrata, zapreti okna in počakati, da gre nevihta mimo. Papež pa pravi, da v tem primeru bi se življenje ustavilo in če se življenje ustavi, če se srce ustavi, nastopi naslednje dejstvo, ki mu pravimo smrt. In kadar je smrt, potem ni več življenja. Zato nujno potrebujemo, da se cerkev kljub sedanjim okoliščinam težav, bodi si znotraj sebe, bodi si navzven, prizadeva za iskanje novih poti. Kdor obupuje, je na poti umiranja, je na poti smrti. Obup ne sme nikoli biti naše sredstvo, nikoli ne sme biti naša knjiga luči. Mi smo ljudje upanja, kristjani, človek upanja. Leto upanja, ki smo pravko zaključili, se ni zaključilo, se zaključilo vse kronološko, ni se pa zaključilo vsebinsko, to upanje še ostane. Meni se zdi tako, da smo v tem letu upanja, v tem letu se naučili, kako upati in sedaj stopamo na to pot upanja. In seveda, kjer je upanje, tam je življenje. No, to se mi zdi, da lahko razširimo tudi recimo v odnosu do človeškega življenja, telesnega življenja. Ne? Poglejte, obup, kadar nastopi splav, obup, kadar nastopi smrt nedolžnih starih ljudi, kadar dovolimo, da nekdo izbira tudi svoje življenje in smrt po lastnem okusu in lastno zbiri. To je pravzaprav popolnoma pomankanje upanja v življenje. Tudi prihodnje, ampak tudi sedanje, tudi v tem času. Tako da sem zdi papež res vse nasvabi na duhovnem področju, kako tudi na telesnem področju, na družbenem področju, nikoli ne vržemo v koš vseh svojih sredstev, vse sposobnosti, ki jih imamo, ampak vedno ne delamo za življenje. Pa tudi, če je to borba, tudi če včasih ali velikokrat nimamo uspeha.
Mislim, da je ta vaš odgovor že nekako nakazuje dogodek, ki pa je potekal takoj naslednji dan po konzistoriju, namreč papež se je srečal z diplomati. To je bilo njegovo tudi prvo srečanje z diplomatskim zborom, dolg govor je imel glede na svoje prejšnje govore, vas je mogoče v tem njegovem govoru kaj presenetilo?
Torej, najbolj me presenetilo to, da je papež brez dlak na jezikov diplomatov povedal vso črnino današnjega sveta. In te je ogromno. V svetu danes težko dobiš svetlopot, težko vidiš tunel, na koncu katerega ne bila svetloba. Povsod nasilje, smrt, umori, uboj, poniževanje človekovega dostojanstva, torej sama črnina vse povsod. Toda. Na začetku tega črninskega nagovora in v sklepu papež daje dve svetli poti. Na začetku omenja svetega Avguština, ki je v 4. oziroma 5. stoletju, potem ko je bil Rim večkrat napaden in ko se je zdelo, da bo Rim popolnoma uničen, je takrat zapisal svojo slavni del o Božjem mestu, De Civitate Dei, v katerem pravi, da obstaja mesto na zemlji, ampak mesto na zemlji je samo pot do mesta v nebeški slavi, da sicer obstajata dve mesti, zemeljsko in duhovno, ampak se ne izključujeta, se dopolnjujeta, kjer se zemeljsko konča, tam se duhovno nadaljuje in zemeljsko mesto je predpodoba nebeškega Jeruzalema. To pomeni, da tukaj na svetu ne smemo pozabljati, da naš cilj je nebeško kraljestvo. In pravi obenem, da v tem svetnem mestu, v tem zemeljskem, zemljepisnem mestu, je hudobija del tega življenja, tega sveta. Kaj ti po Adamu in Evi in ni druge pomoči, greh je prišel na svet in je med nami, ampak sveto mesto Jeruzalem je pa podoba greha, ki je že uničen. Torej, kljub temu, da greh je danes še vedno na svetu in ljudje padamo vanj, ta greh nima več moči. In na koncu govora to še enkrat podari, da vendarle naša preteklost, naša prihodnost je luč, ki je Kristus. In kdor sprejme to luč, ima ne samo duhovno življenje, ampak ima tudi življenje bivanja, življenje zemeljskega. Tako da papež, kljub temu, da je nečrnogled, ampak jasno poda to črno podobo sveta, da istočasno svetu, preko diplomatov, spodbudo naj ne obupajo, ampak nas je prizadevajo za vse to, kar je mir, dobro, kar je pravično, kar je resnično, kar je svobodno in svobodno za človeka in kar človeku pomaga, ne pa ga uničuje.
No, še en zanimiv poudarek je bil, rekli ste, ta govor je bil zelo direkten in direkten je bil papež tudi v obsodbi pobude za varen in dostopen splav, ki pa prihaja pravzaprav iz Slovenije. Kakšen simbolni pomen ima pa to?
Torej, ne samo Slovenija, tudi drugod. Slovenija je izrazila svoje mnenje zlasti glede eutanazije, ne? In pa konca človekovega življenja. Ampak tudi drugod po svetu mnoga gibanja si prizevajo za to, da bilo spoštovano človekovo življenje od spočetja po vsetja do smrti. Torej, gotovo tudi z tega vidika papež Leon ni tega naravno spovedal, ampak gotovo hotel povedati, da če bomo začeli manipulirati življenjem starejših, pot do manipulacije življenja kot takega, tudi mladih, srednjih, nikogarkoli, je zelo kratka. In tukaj, čeprav po eni strani smo bili vsi zgroženi in so nas v zgodovini v šoli to učili, da je Hitler z tega vedika bil zelo nesramen, ker je manipuliral človekove življenja, on sicer se je opravičeval in skliceval, da gre to za znanost, da gre to za iskanje medicinsko preiskavo in tako dalje. Ampak v resnici je na ta način uničeval kogarkoli. Nihče ni bil več vrednota. In ta skok tudi tukaj, sedaj v tem času, je zelo kratek, zelo kratek. Če se mi dovolimo umoriti kogarkoli, ne bo še nerojen ali starejši ali bolan, potem je to opravičilo smrti kogarkoli je že na krožniku že pripravljeno. Papež Leon, kakor podobno že prej papež Benedikt, spomnimo se, je jasno povedal, da je nastopila doba relativizacije, kjer ni več vrednot, kjer ni več nobenega, niti naravnega, še toliko manj pa državnega in družbenega reda in zakona. In papež je tudi v govoru zelo to poudaril, ne, da danes vsak, ne vsaka država, vsak državnik dela po svoje, ne upošteva, ne spoštuje nobenih skupnih pravil, posebej tisti, ki so bile postavljene po drugi svetovni vojni z ustanovitjo Združenih narodov. Torej, ta avtonomija, ta pravzaprav oligarhija, ne bo pripeljala nikamor, razen v uničenje sveta.
Pa mogoče še en zanimiv poudarek na koncu govora. Dolg je, kot sem omenila, res priporočam, da se ga ljudje tudi preberejo na slovenski strani. Radio Vatikan je prevod tudi. Mogoče je torej videti papeževe, prebrati njegove besede. Ampak zanimivo mi je bilo na koncu, ko pa je povabil k ponižnosti. Ta krepost v današnjem svetu vemo, da ni cenjena. Zakaj pa je tako zelo pomembna, da jo je papež izpostavil diplomatom z vsega sveta?
Ponižnost pomeni spoštovanje bližnjega takega, kakršen je. Ali je to sovražnik, ali je to prijatelj. Ali je tebi v podporo in spodbudo, ali je tvoj nasprotnik, to ni važno. Biti ponižen pomeni sprijeti človeka, ker je človek sam na sebi. To je ponižnost. Drugič pa, ponižnost je sprejeti tudi samega sebe in sprejeti svoje omejenosti in svoje napake. Kljub temu, da nočem sedaj kazati s prstom, ne, ampak kljub temu, da mnogi državniki naredijo veliko napak in ljudje vsega sveta to opazimo in na to tudi opozorimo, mnogi državniki ne vidijo svojih napak, prikrivajo svoje napake, pa zaprav se delajo norca z ljudmi. Češ, jaz sem pa na pravi poti, kar jaz izberem, to je pravilno in še dodajo, da kar jaz izberem, to je za dobro vsega sveta. Ne? Tukaj potrebujemo ponižnost, da vsak pogleda in ne z očmi svojega lastnega ega, svojega lastnega bivanja, ampak z očmi družbe, da se vprašajo, kaj je res dobro za družbo in kaj je dobro zame. Kajti danes povemo po pravici, velika večina voditeljev držav, zlasti tistih, ki so na najvišjih mestih in na najbolj vidnih mestih, žal, povemo po pravici, ne delijo za ljudstvo, delijo za se. In to ni ponižnost.
Hvala vam, gospod Karlo Bolčina, za te besede, za pojasnila. Predvsem pa res mogoče skleniva s to spodbudo, da preživimo to leto v ponižnosti, kot ste rekli, v tem, da sprejmemo človeka ob sebi takšnega, kakršen je, in tudi znamo priznati svoje napake. Še enkrat hvala in blagoslovljeno nedeljo.
Sprejemam to spodbudo, jo podpiram, jo delim, ampak tej spodbudi dodajam še tole. Leto upanja se je kronološko končalo, naše upanje pa ne se nikoli ne konča, nasprotno, naj se še bolj poglobi. Lep dan vsem vam.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si